Matteus die derde hoofstuk, ons gaan weer lees vers 1 tot 12. Ons praat met u in hierdie dag oor 'n tema wat vir my baie aktueel is in ons dag. God het mag. Vanaf vers 1 Matteus 3 en daardie daad Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Want het is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie regheid. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe en sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Net tot sover, u kan so bly sit, kom ons bid net saam asseblief. Ons dankie Vader vir die wonderlike voorreg, Here Jesus, om u woord in ons midde, in ons hande te kan vashou. Ons dankie vir oë om daarna te kyk. Ons dankie vir breine wat gesond kan wees om dit wat ons lees, verskoon my, Here, om dit deur te stuur, deur die breingolwe om in te neem na ons innerlike mens, om te verstaan, om te vertolk, om te besef dat u ook in hierdie dag by ons in Centurion wil kom stilstaan, ons harte wil kom opnuut kom verlig. Here, miskien sommige van ons se harte opnuut wil kom lig maak, omdat het swaar is van dit wat ons druk en dit wat ons dalk dreig om ons neer te pen. Vader, baie dankie dat ons in hierdie dag kan u kan eer ook vir mense wat u aangeraak het, mense wat siek was, wat u kom aanraak het en wat tuis aansterk. Ons wil in besonne bid vir oom Jan en tannie Martie. Ons wil vaar dat u hulle in hierdie dag sal kom versterk, dat u weer eens by hulle Here sal kom stilstaan. Ons dankie vir oom Niels wat by die huis is en wat aansterk. Ons bid vir hom, maar ook vir tannie Yvonne wat hom moet versorg, wat moet omsien na sy behoeftes. Ons vra dat u vir hulle ook, terwyl hulle nie kinders is nie, maar volwasse mense, dat u sal kom versterk. Ons dink aan tannie Mia wat ons vanoggend kon besoek en met haar kon 'n gesprek ook voer. Ag Here, dat u ook in hierdie dae, in hierdie week en die weke wat sal kom waar so baie papierwerk gedoen moet word. En wat ek ervaar het, sy ook bekommerd is oor al hierdie dinge wat nou moet gebeur. Ons bid vir haar vir wysheid, ons bid vir haar vir vertroosting. Ons bid ook vir die kinders wat haar moet bystaan en ons dankie vir hulle wat haar bystaan, dat sy ook in hierdie tyd sal bewus wees, Here, van u wat ook werk en wat werk waar ons dit nie sien en verstaan nie, maar dat u uself ook sal openbaar. Baie dankie dat ons vir elke inwoner ook van die oord kan bid. Ons mensie is raak oud, ons merk dit op, Here, baie van hulle sê dit self ook. Ons vra dat u ook weer 'n stilte, 'n kalmte, 'n rustigheid sal bring. Nie net in die oord onder ons mensies daar nie, maar ook in die gemeente, waar ons die afgelope tyd geruk is met geliefdes en mense wat ons ontval het. U alleen kan ons kom troos. Laat my dink aan 'n lied wat ons jare terug baie kere gesing het in die Makarios groep, wie kan harte troos soos Jesus? En ons weet, dis u alleen. Baie dankie, ons bid vir die nuwe maand wat voorlê. Ons vra dat U vir ons wysheid gee, die kinders by die skole van ons matriek wat besig is om in ons eie huise matrikulant besef dat die jaar is besig om baie vinnig einde se kant toe te hardloop. Here, ons het U nodig. Ons vra ook vir ons broers en susters by hulle werke, sommige wat vir hulle self werk, dat U vir hulle sal voorsien, dat U vir hulle opnuut sal kom bemoedig. En nou, Vader, het ons 'n behoefte om rondom U woord te kom sit, om die waarhede van U woord te ontgin, om dit oor te dra sodat ons allemaal dit sal verstaan, sal besef wat U vir ons wil sê. Heer, in ons eie kragte kan ons dit nie doen nie. Dankie dat ons weet dat ons krag kom nie van onsself nie. Ons instaatstelling is nie deur jarelange studies nie. Dit is deur die Gees van God wat sê, so sê die Here, kom en verheerlik Uself ook vanaand. Here, waar ons in ons menslikheid tekortskiet, dankie dat ons weet dat U dit aan harte sal toepas in U goddelike wysheid. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Nou vriende, baie dankie dat U hier is. Ons praat met U vanaand na aanleiding van daardie 9de vers wat sê, en moenie dink om by julle self te sê ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Johannes die Doper, spesiale, een baie besondere bediening wat hy gehad het om Israel na Jesus Christus toe te draai, om die pad van die Here vooruit gelyk te maak, om vir die Israel die volk te wys dat Jesus is eintlik die groot Messias wat sou kom, en om hulle te lei tot bekering in Christus Jesus. Maar Israel as volk het die groot probleem gehad dat hulle op hulle godsdienst staat gemaak het. Een godsdienst wat hulle oor baie eeuwe heen vir hulle self uitgewerk het wat is nodig en wat is nie nodig nie. En omdat hulle dan afstammeling was van Abraham, hulle die korrekte stamboom, geestelik, as jy verstaan wat ek bedoel, het hulle maar met hulle godsdienst aangegaan, en die meerderheid van Israel, soos ons weet tot vandag toe, het Jesus verwerp. En dis waarteen Johannes die waarsku. Hy sê, ja, julle kan nie in julle gedagtes dink, wat doen ek as Johannes die Doper? Ek praat het klomp nonsens, man, ons is kinders van Abraham, ons is fine, maar moenie dink in julle self, dat God nie by magte is, om vir hom nuwe kinders te maak, uit die klippe wat hy lê nie. En geliefdes, u en ek het baie keer ook, ons het in een godsdienst, ons het in een formaat, het ons opgevoed, ons is deur ons wonderlike ouers van jongs af geleer om te bid, ons is sonnaarskool toe geneem, ons het gekatkeseer, ons het deur al die verskillende vlakke gegaan, maar op die uiteinde van die dag, geliefde, is dit nie jou godsdienst wat van jou kind van God maak nie, maar dit is die God van die godsdienst. En dis waar baie mense soms 'n fout maak. En in hierdie context kom Johannes en hy sê vir hulle dat God het mag. En daar die mag is daar die woord, ek herhaal net so bykie van of vanoggend om allemaal in, weer op dieselfde bladsy te bring, dunamoi, en dit beteken, our God is able. God is by magte, God is in staat. Waartoe is God in staat? Ons het net drie gedagtes vanoggend kyk, God het mag om ons te red. Ons het eerst gekyk na hoe dat hy Daniel se vriende uit die vuur oond gered het, wat omstandighede u en ek in ons mag bevind, of gaan bevind, dalk hierdie week iets wat op die pad lê. God het mag om jou daar uit te red. God het ook mag om jou en my siel te red. Dis die grootste, wonderlikste waarheid, dat hy ook ons siel wil red. En toe het ons gepraat oor God het mag om ons staande te hou. Vriende, soms gebeur daar dinge in my lewe wat, dat die ou voel net, jy kan nie meer nie. En dit is daar die tyd wat God ons staande hou. En dan die derde gedagte was, God het mag om ons te versterk. Soms het ons versterking nodig. Ek lees vir jy wat sê die Engelse vertaling, hy sê, I commit you to God, who is able to make you strong and steady in the Lord. Soms gebeur daar ook dinge oor ons pad, wat ons net voel, ons raak 'n bietjie wankelrig, ons weet nie wat ek kan doen nie, Our God is able to make us strong and steady in the Lord. En ek het die verantwoordelikheid om in die Here te bly as sy kind. Ek wil vanaand graag met u praat 'n laaste vier gedagtes onder dieselfde tema God het mag. Die vierde gedagte dan sluit aan by vanoggend se in die eerste 3, vanaand 4, 5, 6 en 7. Die vierde gedagte, God het mag om alle genade oorvloedig oor ons, oor julle te laat wees. Die gehoor waar hulle klem en gaan die punt herhaal, God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees. 2 Korintiërs 9 vers 8 skryf Paulus aan die gemeente in Korinthe. Hy sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Vriende, wat sê Afrikaans? Hierdie is, it's mind-blowing, wat God hier sê. Het ons regtig die volle impak van wat 2 Korintiërs 9 vers 8 sê? Ek gaan hom weer lees, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Nou kom ons verduidelik gou. Wanneer jy 2 Korintiërs 9 gaan lees, dan is daar tog mos 'n konteks. Hoekom sê Paulus dit vir die gemeente? Wat was die rede hiertoe? Paulus sit in Korinthe weer eens met twee groepe mense. Jy moet verstaan, in Korinthe is daar 'n klomp Jode, en daar is 'n klomp uit die heidene, wat nou Christene geword het. Die Jode het ook nou Christene geword. Binne die Joodse konteks, uit daardie konteks uit, is hy juist besig om die hart nou aan te spreek van die Joodse konteks van heiligheid. Wat was die konteks, die hart van hulle konteks van heiligheid? Dit was om te gee aan die behoeftiges. Die Jode het heiligheid as hulle godsdienstbeoefening gesien as deel daarvan om vir die armes te gee. Nou moet jy verstaan, in die gemeente van Korinthe is daar nou 'n klomp Jode. Nou die Jode was baie keer was baie van hulle besigheidsmense, so hulle het 'n bietjie meer gehad as die ander. En dan was daar van die heidene wat gekom het uit hierdie verskillende volkere met verskriklike agtergronde en hulle het nie so baie gehad nie. Nou is daar van die Jode wat gevoel het, ek kan gee, maar ek het nou net hierdie een chompie hier oor. Miskien, oom Willem, miskien moet ek om my hou vir netto as my suiker laag is. Ek kan nie gee, as ek bekommerd is, ek gaan nie genoeg hê nie. Jy verstaan? Geliefdes, in ons dag, onder die Christene, het die noodsaaklikheid van om te gee, skryf een van die wêreldse grootste Bybelkommentare, kommentators het verdwyn. Weet jy hoekom gee mense nie meer graag vir behoeftiges en vir behoeftige instellings nie? En dis sy woorde wat ek aanhaal, is 'n man wat ek baie respekteer en vertrou, want dit kan nie van die belasting afgetrek word nie. Is dit nie tragies nie? Dis tragies, dat ons eerder vir onsself hou, want ons is bekommerd, ons gaan nie genoeg hê nie. En Paulus sien hierdie tendens in die gemeente van Korinthe posvlak. En daar's mense wat swaar kry, en daar's mense wat nie oorleef nie, want die wat baie het, hou vas, want hulle glo nie, dat God, wanneer hulle gee, vir hulle weer sal gee en gee, en gee en gee nie. Vriende, ons lewe in tye, ek het die wonderlike voorreg gehad om die afgelope week, het ek het maar so op my geneem, want ons is 'n bietjie besig, en ek het een oggend, my eerste afspraak, hospitaalbesoek was hier by 10:00, en toe besluit ek, as die winkels nou 8:00 oopmaak, dan gaan ek maar vir ons 'n bietjie inkopies doen.
want as ou Gertjie die spens so oopmaak en hy staan so voor hom en ek hoor nie, daar gaan die spens weer toe, dan het hy nie baie gevind nie. En die man is honger. En ek besluit toe, ek gaan gou 'n paar goedjies koop. Ek wil vir sê, ek is baie deeglik op hoogte wat kos dinge. Ja, dit is baie duur. En ek wil u regtig, ek wil u bemoedig en sê, dit gaan nie goedkoper word nie, vriende. Ek is verstom dat die petrol woensdag met 99 cent afkom, hoor ek op die nuus. Maar die kos is nie besig om af te kom nie. Maar wanneer die Here van een my vra om te gee, moet ons nooit so gee, dat ons van mening is, dat ek gaan myself tekort doen, en gaan ek nie genoeg hê nie. Want die woord sê, God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Geliefdes, die teksverse in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8, jy kan dit maar gaan lees, maak dit duidelik, dat mense kan huiwerig wees om aan God oorvloediglik te gee. Wanneer ons aan ons naaste gee, wanneer ons aan 'n minderbevoorregte gee, dan gee ons eintlik aan God. Dit maak dit duidelik, ons is bekommerd, dat ons sal nie in ons eie behoeftes kan voorsien nie. En Paulus skryf dan, hy verseker hierdie Korintiërs, en ook ons vandag, dat God by magte is, om in al ons behoeftes te kan voorsien. Die woord sê, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. En dan sê 2 Korintiërs, hierdie selfde hoofstuk 9, vers 7, iets baie belangrik. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewe lief. Ek praat nie vanaand met u oor die gee van tiendes nie. Dis nie, ons gebruik dikwels daardie teksvers om tiende gee ook te aantemoedig. Ek praat met u oor die beginsel, wanneer u nie glo dat God by magte is om vir u weer te gee, terug te gee, meer te gee nie, sit u eintlik met 'n geloofskrisis of stem u nie saam nie. Met 'n geloofskrisis, vriende. Ek wil vanaand u bemoedig, God is by magte, sy genade is so groot, dat hy kan en sal voorsien in jou en my behoeftes. Toets hom maar hierin, vertrou hom, en ek kan vir u sê, uit persoonlike oortuiging en persoonlike ervaring, het ek het nog altyd so beleef, dat die Here weer gee, en soms baie meer as wat ek gegee het. Dis die God wat u en ek dien. Die vyfde gedagte, God het mag om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink. Efesiërs 3 vers 20, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Liewe broers en susters, ons moet weet dat God se vermoë om te handel en te doen vir sy kinders, is ver bokant ons begrip. Het jy al ervaar dat jy vir die Here bid vir iets, en dan gee hy vir jou baie meer as wat jy voor gevra het? Onlangs het baie mense vir my getuig, dominee, ek wou eintlik daar die huis gehad het, ek was nou die dag by Tannie Graaikele aan huis, ek en Louie het binne in hulle huis geslaap, geblei twee aande, en hulle het vir ons vertel hoe hulle daar die huisie bekom het, en hoe die Here daar die huisie vir hulle moontlik gemaakt het. Hulle het iets anders in gedagte gehad, maar daai werk toe nie uiteen, hier gee die Here vir hulle, en dominee, ons weet, dit is waar ons moet wees. En so kan baie van ons getuig, ons bid en ons dink, maar ons gedagtes is so lank, vriende, en ons gebede is soveel, maar onse God
wat ons siel uit genade gered het. Hy het 'n plan ver vooruit. Hy weet waarheen hy met ons op pad. Hy weet wat hy met ons wil doen. Hy weet wanneer daar stylbulte kom, dan gaan hy ook die krag en die energie gee om daardie stylbulte uit te kom. Hy weet alles. Hy is by magte om ver bo kan dit wat u en ek dink, bid, begeer, om te gee. Want hy is die God wat barmhartig is oor sy kinders. Hy is die God wat omgee vir u en vir my. Partykeer, veral wanneer ons ouer word, dan dink ons soms, ag, niemand gee meer om nie. Partykeer wanneer ons hartseer beleef het, wanneer ons 'n teleurstelling beleef het, dan dink ons, niemand gee regtig om nie. Dis nie waar nie. God is by magte om daardie hartseer, daardie omstandighede te omskep in 'n oorwinning. Ek het onlangs het ek 'n baie wonderlike ervaring gehad in die Here en saam met die Here toe ek oor die afgelope 16 jaar van my lewe net raak sien wat God alles gedoen het. Hoe die Here kosbaar vooruit gestap het, hoe dat hy sy beplanning so wonderlik was, nie net vir my nie, maar vir my gesin en vir ons as 'n familie. Hy ken ons toekoms. Hy weet wat is die beste vir een vir my. Nou wanneer ons hierdie Efesiërs 3:20 wil verstaan binne die konteks van hierdie boek van Efesiërs, dan sal jy sien by Efesiërs 3 vanaf vers 14 is Paulus besig om te bid vir die gemeente. En dit is juis tydens hierdie gebed wat Paulus se ware soeke, sy begeertes na vore kom. Ek lees vanaf vers 14. Hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En dan hierdie woorde, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Wat sê hy in hierdie gedeelte vir die gemeente te Efese? Jy moet verstaan nou, Efese was 'n gemeente wat blootgestel was aan geweldige teenstand. Timoteus was die jong leraar, hy het baie dinge beleef. Daar was valse leraars, daar was die afgodstempels, daar was geweldige prostitusie wat plaasgevind het, al hierdie dinge. Nou is daar 'n handjievol kinders van die Here, mense wat gered geword het vanuit hierdie kultuur van sonde. En wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, God is by magte om, vers 15, sy naam aan ons te gee. Jy moet onthou van hierdie mense was onderdane van die Romeinse Ryk. Hy was 'n nommer, man. Hy het niks beteken nie. As hy nie 'n Romein was nie, was hy niks. Maar God gee vir hierdie kinders van hom sy naam. God is by magte na die rykdom van sy heerlikheid om ons met krag te versterk. Vriende, wanneer u en my kragte opraak, wanneer u en ek hier innerlik ervaar, hierdie hartseer, hierdie teleurstelling, hierdie omstandigheid, dit is net te veel vir my, is dit God wat by magte is, om jou te versterk na die innerlike mens. God is by magte om deur die geloof in ons harte te woon. U en ek is nie so oulik gewees, dat ons nou kan sê, ons het kinders van God geword nie. God kom woon in ons harte, deur die geloof, selfs die geloof, word deur die Heilige Gees in u en my harte opgewek. Kom nie van my en jou wat so oulik en so wonderlik is nie. Dis God wat in ons werk. God is by magte om ons te wortel in die liefde. O, vriende, om ons in staat te stel om te vergewe. Jy al agterkom hoe moeilik is dit soms om te vergewe? Wie dit al agterkom? Net ek. Het jy al agtergekom hoe moeilik is dit soms om 'n teleurstelling te verwerk? Dis net God wat ons kan wortel in die liefde. En dan sê hy, God is by magte om ons in staat te stel om ten volle te begryp wat sy liefde is, vers 18. Hy is by magte om ons in staat te stel om sy liefde te ken. Hy is by magte om ons in staat te stel om ons te vervul tot sy volheid. Ek wil so 'n bietjie hier stil staan. Ek vaar nie beskuldigend nie, ek vaar as u broeder in Christus. As jy vanaand sit in die sitplek of jy luister in op die kanaal, mag ek u vaar, ken u werklik wat dit beteken om in die liefde van God gewortel te wees? Ken u werklik die volheid van God se liefde? Kan u getuig dat u al vervul is met die Gees van God? Want dis al wanneer u tot sy volheid vervul sal wees. En soms, vriende, is dit nodig om weer en weer en weer vol te word nadat jy leeg geword het van jouself. God is by magte om dit vanaand vir jou te doen, daar terwyl jy nou hier sit en luister. En te sê, Here, die leegheid hier binne in my, die hartseer, die teleurstelling, dit wat ek dalk beleef vir die afgelope tyd, kom vul dit met u liefde. Leer my om u liefde en u volheid weer te ken. Maar in die sesde plek, die voorlaaste gedagte vir vanaand, God het mag om my pand te bewaar. Nou vriende, altyd wanneer ons praat oor die pand, dan wys ek altyd vir jy my troupand. Sê dat ek my vinger amper afgesny het, my hand van nog steeds verswel, so kan nie my pand vanaand gebruik as 'n voorbeeld nie. As bang as ek hom nou opsit, dan swel hy vas en ek kry hom nie af nie. Maar wanneer ons praat van God is by magte om my pand te bewaar, dan moet ons verstaan waarna verwys Paulus in 2 Timoteus 1 vers 12. Nou skuif hy alweer vir jong dominee Timoteus. Hy bemoedig hom, hy sê, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge. Maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. En ek is oortuig dat hy, hoofletter God, mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. En toe gaan kyk ek 'n bietjie, die dag is in die ou King James vertaling, is die dag, daai day is 'n hoofletter D. Waarna verwys Paulus? In die teologie is daar die gedagte dat Paulus hier, as hy praat van sy pand te bewaar, God wat by magte is om sy pand te bewaar, dan dek dit basies drie dinge waarna Paulus verwys. Die eerste ding is, Paulus het geweet dat God sou waak oor die vele siele wat tot bekering gekom het onder sy prediking. Paulus weet, hy het hierdie mense, het hy aan die evangelie van Jesus Christus voorgestel. Hulle het gered geword. Hulle sal nie weer verlore gaan nie. God het hulle siele gered. Hy sê, ek weet, hierdie werk wat ek vir God gedoen het, hy sal hulle bewaar, hulle is deel van my pand. Die tweede aspek wat deel van Paulus se pand uitmaak is, Paulus vertrou vir God om sy eie siel te bewaar totdat hy weerkom. Daardie dag waarna hy verwys, hy sê, ek weet God is by magte om my te bewaar totdat ek hom weer sien. Vriende, ons is in hierdie dag, is ons lewe in onseker tye. Daar is maar een tree tussen u en my in die dood. Ons almal weet dit. Maar vir die kind van God is daar die sekerheid dat God my sal bewaar. Beteken nie, hy sal my bewaar dat daar nooit negatiewe dinge oor my pad kom nie. Hy sal my siel bewaar. En dan Paulus was oortuig dat terwijl hy in die tronk was, want hy is in die tronk terwijl hy nou skuif, sou God toelaat dat Timoteus en die ander geestelike werkers sou voortgaan. En kyk wat staan vanavond hierso. Paulus het nie eens geweet daar gaan 'n Gerry wees wat gaan preek nie. Verstaan nie? God se werk het voortgegaan, want God is getrou. Wat probeer ek vanavond vir u sê? Paulus se hele lewe was toevertrou aan sy Here. Na sy Damascus pad ondervinding het Paulus nooit weer teruggekyk nie. Hy het nooit meer gewonder wat gaan van hom word nie. Paulus kon sê, maar ek vertrou op u, o Here. Ek sê, u is my God. My tye is in u hand. Red my uit die hand van my vijande en van my vervolgers. Dis die woorde van David in Psalm 31 vers 15 en 16. Paulus het dit sy eie gemaak, want hy het geweet, hy het nie getwyfel nie, hy het geweet, my toekoms, my hede, alles is in God se hand. Dalk sit jy vanaand hierso en jy het baie planne vir die toekoms. Jy ken my altyd maar nou al baie goed. Ek hou daarvan om planne te hê. Ek hou daarvan om skeppend te wees. Ek hou daarvan om alles in die Here om te dink aan nuwe projekte, nuwe dinge wat ek wil aanpak. Ek het vir die biddiegangers vertel, ek het verlede woensdagoggend het ek so tyd gehad wat ek regtig 'n bietjie net nodig gehad het en ervaar het om alleen te wees met die Here. En ek daar agter in die erf gaan sit en ek kon ek vir die Here dankie sê vir alles waartoe hy my in staat gestel het die afgelope 2 jaar amper. Geliefdes, u en ek mag nie vergeet dat God by magte is om ons pand te bewaar nie. Soms skud die ou kleinste dingetjie ons lewe so dat ons sommer hooploos word en hopeloos word. Nee, vriende, hy is by magte om ons in stand te hou. Ek sluit af met die 7de en laaste gedagte, God is by magte om ons van struikeling te bewaar. Nou Judas, in Judas 24 sê, aan hom nou, wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonde gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Judas vers 24 en vers 25. Geliefde, struikeling kan dui op stumbling, keep you from falling. Nou moet ons weer kyk, wat was hierdie konteks waarin Judas geskryf het? Judas se skrywe was spesifiek gerig aan die kinders van die Here. En daar was basies, was daar 2 hoofredes hoekom die Judas se skrif die lig gesien het. Die eerste een was, daar was geweldige teenkanting van valse leraars en valse leringe. En die tweede groot probleem was, daar was geweldige geestelike afvalligheid in die dag van Judas. En dit klink vir my asof Judas verlede week geskryf is. Want dis precies in ons tyd is die grootste gevaar, is dat mense wat op 'n stadium die Here gedien het, hulle raak afvallig. Hulle hardloop agter valse leraars aan, want dit is nou die groot kerk met die groot aansien, en is wonderlik, en ons dominee is op die TV, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Vriende, ek wil vir jy sê, ek kon ook al op TV gepreek het, weet jy dit? Weet jy, hoekom het ek nie? Jy lyk verbaas. Weet jy, hoekom het ek nie? My antwoord was, as God wil ek moet op die TV preek, sal God het laat gebeur. Ek stel nie belang om beroemd te word nie. God gebruik jou waar hy jou wil gebruik. Moet nie jouself promoveer nie. Jou arms gaan moeg word om jouself daar bo te hou, en dan tuimel hulle af, en al die ander mense wat agter hulle aangeloop het, tuimel saam met hulle. Ons moet versigtig wees vir hierdie dinge. Ek was al ook uitgenooi om op die radiostasies te praat en te preek. En ek sê nie broeders wat dit doen is verkeerd nie, maar ek het net gevoel, dis nie van die Here af nie. Ons moet versigtig wees, vriende, want soms kan ons so belangrik word, dat die woord glad nie meer belangrik is nie. God se woord is hoogste prioriteit, vriende. En God is by magte om jou en my voetstappe terug, maar hy is ook by magte om ons te bewaar van struikeling. En ek is oortuig dat hy my juist bewaar het van struikeling, om nie myself aan te bied, om so betrokke te raak nie. En as hy het ooit vorentoe sal doen, dan sal hy het bevestig, as hy wil het, het moet gebeur. Ek wil vir jy lees, hoe druk die Life Application Bible hierdie uit. Hy sê, and now all glory to him, who alone is God, who saves us through Jesus Christ our Lord. Yes, splendor and majesty, all power and authority are his. From the beginning, his they are, and his they evermore shall be. And he is able to keep you from slipping and falling away, and to bring you sinless and perfect into his glorious presence with mighty shouts of everlasting joy. Amen. Dis nie jy of ek se wonderlike vroomheid en geregtigheid en regverdigheid wat vir een my staande hou nie. Dis God. Hy is by magte om ons te bewaar om van die geloof afvallig te word. Laat vanaand opnuut u harte in die Here bly wees om te weet, Here, ek dank u. My geval vir die 28 jaar wat maar baie kort is, wat die Here my op sy pad vashou. Vir die plus minus 21 jaar wat ek daarvan, 22 jaar wat ek vir hom voltyds kan werk, en wat hy my op die pad hou. Die aanvalle is baie, vriende. Aanvalle is soms van jou eie mense, soms uit eie geledere, maar dis God wat by magte is om jou staande te hou, as jy voel, jy kan nie meer nie, as jy voel alles word te veel, dit is God wat by magte is, om ons voet van struikeling te bewaar, om ons pand te bewaar. Ek sê baie keer in my gebede, sê ek, Here, dankie, ek weet waar u my uitgehaal het, en ek weet waarheen u op pad is met my, want ek hou vas aan die pand, wat hy vir my gegee het, daar op 15 Mei 1988. God is by magte om te doen ver bokant wat u en ek dink of bid. Partykeer sien ons iets en ons wens ons kan dit doen of kry, en dan sê ons, ag, kan nie, en as ons weer sien, dan het dit waar geword. Dan staan dit daar, of ons het dit, en ons sien God se hand teen. Sy genade is altyd oorvloedig, oor jou en oor my. Onse God is by magte, vriende, om vir jou en my ten volle te voorsien, in staat te stel, sodat hy vir julle kan word. Vat dit vanavond, bera dit in die hart, en mag die Here u seën. Kom ons bid saam. Onse Vader, baie dankie, Here, dat ons in hierdie aand ook kan sê, dat ons soms ons oë afhaal van die kruis op Golgotha, wat ons soms kyk na dit wat rondom ons dreig, en dat ons soms, Here Jesus, vergeet, dat U by magte is om al hierdie dinge vir ons te doen. Baie van dit, Here, sonder dat ons daarom vra, dit is U persoon, dit is die karaktereienskappe om dit van nature, as ek het so mag uitdruk, vir die kinders te doen. Ons sê baie dankie vanavond, Here, dat ons weet, dis wat u vir ons doen, en ons bid dat u vir ons in hierdie aand opnuut by die jou pyntjie bring, waar ons sê, Here, dankie,
ons aanvaar dit, ons dank U daarvoor, en ons leef voluit tot eer van U kostbare naam. Sien raak elke siel, elke broer, elke sister, elke jongmaat, wat vanavond hierdie woord gryp, omhels en sê, dankie Jesus, ek weet nou, U het mag om al hierdie dinge vir my te doen. Nooit kan ons het verdien nie, maar U het dit moontlik gemaakt deur U kruis dood aan die kruis, en U word daardeur verheerlik. Amen.